Es tirguju kāposti, burkani, pietes, abulu sūla, abuli, kartupeļi.
Pārdevēja Rēzeknes tirgū āre nojumē pārdot Rēzeknes novada Lendžu pagasta zemnieku saimniecības kirši, dārziņus un augļus.
Ko visvairāk pērk cilvēki?
Abuli, ot šitie garšīgi abuli. Nu visi garšīgi, kādu 10 škirnu.
Ir rīts, un tobrīd pircēju nav daudz. Kāda sieviete nopērk ābolus, izvēlējusies škirni auksis.
Tās ir pats labākie āboli. Nē, vispār es pie viņiem parasti pērku. Tur patiešām viss tāda, nu dabīgs. Nu ievestie arī ievestie.
Saimniecības kirši īpašnieks Dimitrijs Paulovs saka, ka ziemā ir laiks, kad vietējos ābolus cilvēki pērk visvairāk.
Ja, piemēram, ir normāla raža, kā šogad bija ābolu gads jā, pie mums Latgalē, tad nu, ābolus rudenī nu, tā kā ļoti maz pirka. Nu, tagad jau pēc jaunā gada jā, drusku sākas, tāpēc, ka nu, savi ābuli jau savituši, varbūt bojāti kaut kādi, jā. Mēs saglabājam.
Ir februāris. Ābeļu lauki ir sniegoti un klusi, taču zemnieku saimniecībā kirši rit aktīvs darbs pie ābolu šķirošanas un iepakošanas. Dimitrijs audzē augļus un dārziņus, taču galvenais produkts esot āboli.
Jau kaut kur 25 gadi sākam jā no mazā apjoma, visu laiku palīdinājam. Dārs tagad kaut kur 17 hektāri. Nu, pārsvarā ābeles.
Cik pēc skaita tas varētu būt kociņu?
Apmēram hektārā kaut kur ap 600. Tā var sareķināt.
Ar Dimitriju ejam apskatīt viņa laukus. Lendžu pagastā ainava ir paugurāina. Tāds ir arī viņa īpašums.
Augļu koki labāk pat aug, tur, kur tāda, varbūt kalnainā vieta. Tad tā būli labāk krāsvojas un smukāk izskatas. Te ir kiršu dārs, te ir kaut kur 0,3 plūmes, arī upenes. Te vat ir avenes, nu un melenes tur drusciņ tālāk. Pareizis ābeļu dārs.
Salīdzinoši mazākos apjomos zemnieku saimniecībā audzē arī dārzeņus.
Vienkārši asortimentam, teiksim.
Dimitrijs atzīst, ka dārziņus šobrīd cilvēki tirgū pērk ievērojami mazāk nekā rudenī vai vasarā.
Tagad cilvēki jāskatās uz cenu, pēc ka nu, ļoti nozīmīgi tā, tagad īpaši pa ziemu. Mēs jūtam, ka mazāk sāk pērkt. Salīdzinoši, piemēram, ar rudenī. Ja, nu, tas ir skaidrs, ka dārga elektrība, dārgs siltums. Kaut kā mēs arī strādājam, cenšamies piedāvāt kvalitāti, nu, zemāku cenu jau var.
Āboli, lai saglabātu savu sulīgumu un būtu kraukšķīgi, te tiek glabāti noliktavās, kuru celšanai zemnieku saimniecība piesaistījusi Eiropas Savienības finansējumu.
Te mums āboli stāv.
Daudz?
Nu jā, vēl daudz. Tad bija pilns, tagad jau puse tikai. Te var būt kaut kuru laikam 50-60 tonnas. Līdz aprīlim var tirgot, pēc tam jau ābolus vairs nepērk. Pēc tam jau sīpoli, redīsi un tā tālāk.
Kiršu saimnieks ik gadu piedalās programmā Piens un augļi skolai un piegādā ābolus Daugavpils un Rēzeknes izglītības iestādēm. Šobrīd viņa audzētos ābolus Rēzeknē var nopirkt tirgu un vietējos mazumtirdzniecības veikalos.
Pārējais uz Rīgu pārsvarējiet. Ja vietēji āboli rakstīts, kā izaudētas Latvijā un viss, bet no kāda, teiksim, saimniecība tur nav rakstīts.
Dimitrijs visu laiku izmēģina jaunas ābolu šķirnes un vērtē, kuras cilvēkiem labāk patīk, lai viņi veikalos izvēlētos Latvijas ābolus.
Cilvēki pirmkārt mīl ar acīm, garša ir otrais. Varbūt mēs varam vēl strādāt pie kvalitātes, tāpēc, ka mūsu šķirnes ir mikstākas un viņi nevar tā ilgi stāvēt uz plaukta nekā, piemēram, poļu ābolī. Bet vienalga pērk.
Šobrīd Dimitrijs Paulovs savā zemnieku saimniecībā Kirši, Lendžu pagastā, audzē vairāk nekā 10 ābolu šķirnes, lai pircējs varētu izvēlēties savai gaumē visatbilstošāko.
Vienam patīk skābanie, otram saldie, citam saldskābie, nu, vai rudens, vai ziemašķirne, vai mīkstāki, vai cietāki.
No lielā klāsta pircēju iecienītākās gan esot aptuveni 5. Pārējās domātas daudzveidīgākam un skaistākam piedāvājumam. Laura Ieviņa, Latvijas radio studija Latgalē.